havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 24 may seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Islom Karimov Xitoy tashqi ishlar vazirini qabul qildi. Suriyadagi portlashlarda 150 chog'li kishi halok bo'ldi. Pentagon Taliban lideri AQSh qo'shinlariga tahdidi tufayli o'ldirilganini bildirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 23 may kuni Oqsaroy qarorgohida Xitoy Xalq Respublikasi tashqi ishlar vaziri Wang Yi'ni qabul qildi. Uchrashuvda Xitoy rahbari Si Szinpinning O'zbekistonga bo'lajak tashrifi ikki tomonlama aloqalarning yanada rivojlanishida muhim bosqich bo'lishi kerakligi ta'kidlandi, deyiladi O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabarida. Uchrashuvda iyun oyida Toshkentda o'tadigan Shanghai hamkorlik tashkilot sammiti muhim siyosiy voqea bo'lishi, sammit chog'ida tashkilotning turli sohalardagi faoliyatini yanada takomillashtirishga qaratilgan asosiy qarorlar qabul qilinishi qayd etildi. O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi o'zaro mol aylanmasi qiymati 2015 yili 4 milliard 100 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Xitoyning O'zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilingan sarmoyasi hajmi esa 6,5 milliard dollardan oshadi. Suriyalik faollar Bashar Asad rejimi nazorati ostidagi Jablih va Tartus shaharlarida sodir etilgan qator portlashlarda kamida 148 kishi halok bo'lganini aytmoqdalar. 23 may kuni amalga oshirilgan bu terror hujumlari uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. Qarorgohi Britaniyada bo'lgan Suriya inson huquqlari observatoriyasiga ko'ra, Jablihda 100 kishi, Tartusda esa kamida 48 kishi o'ldirilgan. Tashkilot rahbari Rami Abdulrahmon bu portlashlar Suriyada urush boshlangandan beri eng talafotli hujumlar bo'lganini aytdi. Davlatga qarashli Sana axborot agentligi portlash nishoni 2 avtobus stansiyasi, kasalxonalar va boshqa obyektlar bo'lgani haqida xabar tarqatdi. Bashar Asadning asosiy ittifoqchisi bo'lgan Rossiya portlashlar amalga oshirilgan tartibda harbiy bazasiga va Jablih yaqinida esa havo bazasiga ega. Bu ikki shahar 2011 yildan buyon davom etayotgan va 270 ming kishi hayotiga zomin bo'lgan Suriyadagi urushdan nisbatan xotalangan edi. Fevral oyida AQSh va Rossiya vositachiligida urushayotgan tomonlar o'rtasida sulh kelishilgandi. Tinchlik muzokaralari davom ettirilishi kerakligini urg'ulagan Kreml bu bombali hujumlar yuzasidan tashvish izhor qildi. Tartus va Jablihdagi hujumlar AQSh tomonidan ham keskin qoralandi. Pentagon Taliban lideri Mulla Ahtar Mansur 21 may kuni uchuvchisiz uchoqdan nishonga olinib o'ldirilgani, chunki u AQSh va Afg'onistondagi koalitsiya qo'shinlari uchun konkret xavf tug'dira boshlagani haqida bayonot tarqatdi. Pentagon mulozimi Jeff Davis dushanba kungi chiqishida Pokistonning Belujiston viloyatida Ahtar Mansurga qilingan hujum AQSh qurolli kuchlari qoidalariga muvofiq ravishda amalga oshirilganini bildirdi. Bu qoidalar AQSh qurolli kuchlariga, Qo'shma Shtatlar va koalitsiya xodimlariga tahdid solgan kishilarga qarshi mudofaa zarbalarini berishga imkon beradi. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi bu hujumni o'z suverenitetining buzilishi o'laroq baholab, Qo'shma Shtatlar Islomobodni hujum haqida ogohlantirmagani uchun tanqid qildi. Avvalroq Taliban lideri o'ldirilganini tasdiqlagan AQSh prezidenti Barak Obama bu hodisaning Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash urinishlarida muhim marra bo'lishini urg'ulagandi. Moskva politsiyasi noqonuniy faoliyat yuritgan 4 ta tikuv sexida ishlagan 200 dan ziyod xorijlik fuqaroni qo'lga oldi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Rossiya Ichki ishlar vazirligining Moskva shahri bo'yicha bosh boshqarmasi qo'lga olinganlar qaysi davlatlar fuqarolari ekanini ochiqlamagan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa we'll be right back.
Bularning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik Mobi yeng shimarib tayyor turishibdi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Samarqanddan olingan bir voqea. Samarqand viloyatining Qo'shrobot tumanida 47 yashar ota 20 yashar o'g'lini otib o'ldirib, qaynog'asini 7 soat davomida garovda ushlab turdi. Ozodlikning Samarqanddagi manbalariga ko'ra, tumanning tog'li hududidagi Pangat qishlog'ini larzaga solgan ushbu jinoyatchini qo'lga olish uchun hatto viloyatdan omon guruhi ham borgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, g'irt mast holda bo'lgan ota oilada janjal chiqarib, ov miltig'i bilan o'g'lini otib qo'ygan, xotiniga ham o'q uzgan, biroq xotiniga uzgan o'qi nishonga tegmagan. Demak, mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Barnon var.
Ozodlikka shu kunlarda kelgan maktubda aytilishicha, voqea 16 maydan 17 mayga o'tar kechasi sodir bo'lgan.
Qo'shrobot tumani Pangat qishlog'ida 16 may kech soat 21lar atrofida 40-45 yoshlar atrofidagi odam 20 yoshli o'g'lini otib o'ldirib qo'ygan. Shu paytda xotinining akasi, ya'ni o'lgan bolaning tog'asini miltiq tirab 7 soat davomida garovda ushlab turgan. 17 may tongi soat 4 da viloyat markazidan 5 ta mashinada kelgan omonchilar 1 soatda qo'lga olgan va olib ketgan.
Deb yozdi ismini oshkor etmaslikni so'ragan manba. Qo'shrobot tuman hokimiyatidagi manbaning tasdiqlashicha, shunday voqea sodir bo'lgan va hozir 1969-yilda tug'ilgan TN ismli shaxs, ma'lum sabablarga ko'ra bu shaxsning ismi oshkor qilinmayapti, Qo'shrobot tumani ichki ishlarda saqlanmoqda. Unga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97 moddasi asosida qasddan odam o'ldirish gumoni bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Shuningdek, bu manba jinoyat motivi oilaviy mojaro deya gumon qilinayotganini ham qo'shimcha qildi.
Shu ozroq ichib olgan bo'lgan. Xotini bilan urushib qolib, o'g'lini otib qo'ygan. Sabab shu. Keyin qaynog'asini zalojnikka olgan. Viloyatdan Amonning bolalari bordi. Tuman militsiyasidan borib, tezda qo'lga olishdi. Boshqa hech kimga zarar yetmagan. Hozir prokuratura tergov qilyapti.
Dedi Qo'shrobot tumanidagi rasmiy idoralardan birining ismini oshkor etmayotganimiz xodimi. Ozodlik bilan suhbatlashgan boshqa bir Qo'shrobotlik manba, bunday voqea Pangat qishlog'i va umuman Qo'shrobot tumanida ilgari sodir bo'lganini eshitmagani, bu voqea qo'shni qishloqlarda ham shov-shuv bo'layotganini qo'shimcha qildi. Manba jinoyatchi ota va uning o'g'illarini yaxshi tanishi, mudhish xotinlikka ishsiz otaning ichkilikka ruju qo'ygani sabab bo'lishi mumkinligini aytdi.
O'zi qishloqda to'ylarga chiqib yurardi. Yaxshi odam edi ko'rinishidan. Ba'zida ichib turardi. Shu ichib olganda o'zidan ketib qolarkanda janjal chiqarib o'g'lini otib qo'yganidan keyin uyiga er-xotinni ajratish uchun kelgan katta yoshli qaynog'asiga miltiqni tirab garovga olgan. U oldin xotinini ham otmoqchi bo'lgan. O'sha payt uyida xotini, ikkita o'g'li, yana bitta kichkina qizi bo'lgan ekan. Qochib qolishgan.
Dedi voqea tafsilotlaridan xabardor Qo'shrobotlik manba Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha, mojaroda otib o'ldirilgan 20 yashar o'g'il ishsiz otayu oilasini mardikorlik qilib boqib yurgan.
O'zi u kishining 5 ta bolasi bor. Katta qizini turmushga bergan. Katta o'g'li Qashqadaryoda ishlardi. Shu o'lgan bolasi va yana bir o'g'li, kichkina qizi o'zi bilan edi. O'lgan bolasi 1996-yilda tug'ilgan. Furqat degan juda yaxshi bola edi. Ustachilik, mardikorlik qilib oilasini boqib yurardi-da, uylanmagan edi. Bunaqa voqea bizni qishloqda ham, umuman Qo'shrobotda ham bo'lmagan, eshitmaganmiz.
Qo'shrobotlik manbaning so'zlaridan iqtibosida. Darvoqa ayni paytda tuman huquq tartibot idoralari TN ning uyda saqlangan ov miltig'i masalasini ham surishtirmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining 2015-yil iyulda e'lon qilgan 2700-sonli buyrug'i bilan huquq tartibot idoralari balansdagi o'qotar qurollar, shuningdek sport to'pponchalari bino ichiga o'rnatilgan maxsus temir sandiqlarda saqlanishi lozim degan qoida joriy qilingan. Ayni qoidaga muvofiq O'zbekiston bo'ylab ov miltig'iga rasman ega bo'lgan fuqarolar ham qayta nazoratga olingan edi. Qo'shrobot tumanidagi rasmiy idoralardan birida ishlovchi mulozimning aytishicha, o'tgan yili tumandagi xonadonlarda bo'lgan ov miltiqlari va boshqa turdagi sport qurollari aholidan olingan. Ammo o'g'lini otib qo'ygan ota qo'lidagi miltiq qonuniy saqlanganmi yoki noqonuniymi, bu hozircha o'rganilmoqda.
Ozodlikka Samarqand viloyatida oilaviy zo'ravonlik va maishiy sabablar bilan sodir etilgan mudhish jinoyatlarga oid bir necha xabarlar avval ham kelgan. Shu yilning mart oyida Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Qumoq qishlog'ida yashovchi 43 yashar erkak suv muammosi ustidagi janjal ortidan uch qo'shnisiga bolta bilan hujum qilgan. 46 yashar ayol vafot etgan, yana bir ayol va erkak esa og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan edi. Ayni viloyatning Ishtixon tumani istiqomat qiluvchi 18 yashar qiz o'tgan yilning iyun oyida 21 yashar yigitini ov miltig'idan otib o'ldirgandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, oshiq yigit miltiqni peshonasiga tirab qizga ot degan va u ham o'ylab o'tirmay tepkini bosib yuborgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki, Twitterdan tashqari, demak, Moymir, VKontakte, yaqinda Ozodlikning sahifasi VKontakteda ham yo'lga qo'yildi rus va o'zbek tillarida. Shuningdek, Instagram orqali, ijtimoiy tarmoq orqali ham Ozodlikni kuzatish imkoniga egasiz. Demak, ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hanuzgacha Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Dasturimiz Buxorodan olingan mavzu bilan davom etadi. Buxoro viloyati Romitan tumanidagi 1-chi maktabning 6-chi sinfida o'qiyotgan ikki dugona 20-may juma kuni maktabdan chiqib uyga qaytib kelmadi. Ertasiga qizlardan birining, yakshanba esa ikkinchisining jasadi shahardan o'tuvchi katta kanaldan topildi. Taxminlarga ko'ra, ota-onasi 6 yildan beri Rossiyada ishlayotgan qiz o'zini suvga tashlagani ortidan uni qutqarmoqchi bo'lgan dugonasi ham cho'kib ketgan.
Ozodlikka yetib kelgan xabarga ko'ra, 20-may kuni Romitan tumanidagi 1-chi maktabning 6-chi sinfida o'qiyotgan ikki qiz soat 4:00 maktabdan chiqib ketguncha uyga bormagan. Ko'p o'tmay maktab va mahalla, shuningdek mahalliy militsiya bo'limi ularni qidirishga kirishgan. Qizlardan biri oilasidan qattiq his qilgan ekan. Ota-ona 6 yildan beri Rossiyada ishlab yurgan. Bu qizni erga tekkan katta opasiga tashlab ketgan. Opasi yaqinda tuqqan, uning eri ham Rossiyada ekan. Qaynota qaynonasi bilan yashar ekan. Opasi singil har kuni janjallashar ekan. Singlisini qattiq tergar ekan. Qizcha buni maktabdagi o'rtog'iga aytar ekan. Bir kuni oldin ham opasi bilan urush qilgan. Maktabdan chiqib ikki qiz ketgan o'rtog'iga hasrat qilmoqchi bo'lganmi? Romitandan Xayrobod degan katta kanal o'tadi. Hozir suvi lopillab turibdi. Shunga tashlagan. Bittasining o'ligi ertasiga topildi. Boshqasi bozor kuni topildi. Darrov ko'mishdi, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan voqea tafsilotlariga yaqin manba. Romitan ichki ishlar bo'limida borayotgan jarayondan xabardor manbaning aytishicha, voqea yuzasidan jinoiy ish ochilmagan. Ayni paytda militsiya va tuman prokuraturasining voyaga yetmaganlar bilan shug'ullanuvchi xodimlari surishtiruv olib bormoqda. Maktab mutasaddilaridan tushuntirish xatlari olingan. Voqeaga yaqin manbaga ko'ra, ikkinchi qiz hurmatli oilaning so'nggi farzandi bo'lgan. Xulqi va o'qishi bo'yicha sinfdoshlaridan ancha oldinda bo'lgan ikkinchi qizning o'rtog'ini qutqaraman deb cho'kib ketgani taxmin qilinmoqda. Tafsilotlarni hech kim bilmaydi. Birinchi qiz jondan to'yib o'zini otgan bo'lsa, bu uni qutqaraman deb tashlaganmi o'zini suvga? Yo ikki dugona kelishib suvga otganmi o'zini hech kim bilmaydi. Ikki dugonani ketma-ket tuproqqa qo'yishdi. Birinchi qizning ota-onasiga xabar berishibdi. Keldi Rossiyadan, deydi Ozodlik suhbatlashgan romitanliklardan biri. Boshqa bir romitanlikning Ozodlikka yozishicha, ikkala qiz ham metallom sabab suvga cho'kkan. Maktab tugash arafasida metallom bo'yicha topshiriqni bajarmagan o'quvchilarga bosim kuchaygan. Ularni o'qituvchilari yana hammaning oldida izza qilgan. Shundan bezor bo'lgan qizlar kanal bo'yidan metal olamiz deb suvga toyib ketgan degan iddaoni ilgari surdi Ozodlikka romitanliklardan biri. Ikki qizaloq iflos metallomchilarni deb katta ariq kanalga tushib halok bo'lishdi. Qizchalar katta ariq kanal yoqasidan metallom olamiz deb tushib ketishgan, deb yozdi bu manba. Hozircha qizlar o'limiga metallom yig'imining aloqadorligi haqidagi bu iddao tasdiqlanmadi. Ikkala qiz o'qigan maktab, qolaversa Romitan ichki ishlar tizimiga aloqador manbalar bu iddaoni mutlaq inkor qildilar. Maktabning bu voqeaga aloqasi yo'q. Aksincha, ular qizlarning uyiga bormaganini eshitib oyoqqa turgan. Ikkala qizning oilasi hech kimga e'tiroz bildirmagan. Taqdir shu ekan deb o'tirishibdi yig'lab dodlab, dedi voqeaga aloqador rasmiy manbalardan biri. Ozodlik manbalariga ko'ra, qizlar o'limiga asos sabab qilib, ota-onasi Rossiyada yurgan qizning depressiyaga tushib, o'z joniga qasd qilgani taxmin qilinmoqda. Ikkinchi qiz tasodifiy qurbon sifatida ko'rilmoqda.
Mart oyida, joriy yilning mart oyida Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari jamiyati tarqatgan hisobotda mamlakatda o'z joniga qasd qilish hollarining ko'paygani qayd qilinganida Ezgulik jamiyati Samarqanddagi vaziyatni bunga misol qilib keltirgan. Mana shu hisobotda o'z joniga qasd qilish holatlarining aksari maktab, litsey va kollej o'quvchilari orasida sodir bo'lgani alohida ta'kidlangandi. O'zbekistonda o'z joniga qasd qilish hollari, xususan voyaga yetmaganlarning o'zini o'ldirish hollariga oid rasmiy statistika ham, xudkushlik motivlari haqidagi tahlil ham jamoatchilikka e'lon qilingani hozircha ma'lum emas.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Demak, xabar va voqealarni o'zingiz yashayotgan hududda guvohi bo'lganingiz voqea va xabarlarni Ozodlikka yo'llashda albatta foto va videolarni ham ilova qilishni unutmang. Sizdan kutib qolamiz. Dasturimiz GM bilan, GM O'zbekiston shirkati bilan bog'liq yangi tafsilotlar, ushbu shirkatda bo'layotgan tekshiruvlarga doir yangi tafsilotlar bilan davom etadi. GM O'zbekiston ishi bo'yicha o'tkazilayotgan keng qamrovli tekshiruvlar asnosida mashina sotuvchi dilerlar va avtomobil ishlab chiqarish sanoatiga bilvosita aloqasi bor shirkatlardagi yana o'nlab kishilar hibsga olingani haqida Ozodlikka xabar keldi. Aytilishicha, GM O'zbekiston sobiq rahbariga yaqin o'nlab kishilar Ravon mashinalari eksporti bilan bog'liq noqonuniy sxemani tashkil etganlikda ayblanmoqda.
Qo'lga olinganlar ichida Davlat soliq qo'mitasi raisi Parpiyev Botir Rahmatovichning GM O'zbekiston tizimida mashina savdosi bilan shug'ullangan o'g'li ham bor. Ozodlikning yana bir mustaqil manbasi GM O'zbekiston dileri Parpiyev Dilmurod mashina savdosiga oid jinoyat sxemalarida ishtirok etganlikda ayblanib, qo'lga olinganini tasdiqladi. Qo'lga olingan GM O'zbekiston dileri Dilmurod Parpiyevning aynan Davlat soliq qo'mitasi raisiga qarindosh ekani haqida rasmiy tasdiq Ozodlikda mavjud emas. GM O'zbekiston korxonasiga yaqin manbalardan birining Ozodlikka yozgan iddaonomasida esa Parpiyev qochishga uringan paytda qo'lga olindi deya da'vo qilinadi.
Asaka avtozavodida ketayotgan tergov jarayonida 70 ta xodim hibsga olingan. 21 may kuni dilerlik bilan shug'ullangan Botir Parpiyevning o'g'illaridan biri qochayotgan paytida qo'lga olingan. Shaxsan Karimovning buyrug'i bilan avtomashina savdosi bilan shug'ullangan har qanday shaxs qamalishi haqida topshiriq berilgan
deya iddao qildi manba. Ozodlik bu iddaonoma muallifi bilan telefonda bog'lanib suhbatlashdi. Suhbat asnosida manbaning GM O'zbekiston shirkatidagi so'nggi jarayonlar tafsilotlaridan anchayin xabari borligi ayon bo'ldi. Ismi sir qolishini istagan suhbatdoshga ko'ra, GM O'zbekiston va unga oid mahalliy shirkatlarda yoppasiga tekshiruv boshlangan. Yana uning aytishicha, yuzlab tergovchi safarbar qilingan bu tekshiruvlar bois GM O'zbekiston tarkibidagi korxonalar falaj holiga kelgan.
Jinoiy sxemalar ko'lamini bilganim uchun kimdir nohaq qamalyapti deb ayta olmayman. GM O'zbekiston snabjeniya bo'yicha o'rinbosar Ravshan Iskandarov qamaldi. Unga 4 marta sudlangan tanishi Zaynobiddin Nizomov ko'maklashgan. O'zi bularning shkafida skelet ko'p. Sobiq gendirektor Tohirjon Jalilovni qamalishidan oldin yaxshi taniganman. O'zi Buloq bosh tumanidan bo'lib, u 1992-93 yillari sodir etgan jinoyat uchun sudlanib, jazo muddatini o'tagan. Jalilov Tohirjonning sudlanganiga qaramasdan shirkatga boshliq bo'lishida o'sha vaqtda Andijon viloyati ichki ishlar boshlig'i bo'lgan Botir Parpiyevning bevosita ishtiroki bor. Jalilovning marhum akasi katta mansabdor Abdumutalib Jalilov bilan Botir Parpiyev yaqin bo'lgan. Jalilovni mansabga tiklashga o'z vaqtida Andijon viloyat hokimligida Abdumutalib Jalilov qo'l ostida sanoat bo'yicha bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan Yusupov Shuhrat Fattohovichning ham tavsiyasi va yordam bo'lgan.
Deya iddao qilgan suhbatdosh bu mansabdorlar Tohirjon Jalilov amalga oshirgan jinoiy sxemalarga sharoit yaratib berishgan deya ta'kidladi. Ozodlik o'z manbalari orqali bu iddaolarni qisman tasdiqladi. O'z avtosanoat tizimidagi ozodlik manbasining aytishicha Tohirjon Jalilovning sudlanganligi olib tashlangan.
Jalilovning sudlangani bekor qilingandan keyin ishga olingan. Avtozavod rejimli obyekt hisoblanib, u yerda kadrlar ishlari bo'yicha ODR MXX xodimi ishlaydi va sanoatda har qanday rahbar xodim uning nazaridan chetda qolmaydi. Tohirjon Jalilov ishga olinganida sudlanmagani haqida ma'lumotnoma taqdim qilgan.
Deydi manba. Tergov davom etayotgan ayni kunlarda Ozodlik elektron pochtasiga GM O'zbekiston shirkatiga butlovchi jihozlar yetkazadigan shirkatlardagi qallobliklar haqida iddaoli ma'lumot yetib keldi. Bu ma'lumotda O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyev qarindoshlarining GM O'zbekiston shirkatiga avtoradio yetkazib berish bilan bog'liq qallobliklar to'g'risida iddao qilinadi. GM O'zbekiston bosh direktori Tohirjon Jalilovning qamalgani ortidan uning muavini Rustam Rajapov vaqtincha rahbar qilib tayinlandi. O'z avtosanoat tizimidagi ozodlik manbasining aytishicha Tohirjon Jalilov qamoqqa olingandan keyin shirkatga tashqaridan boshqaruvchi tayinlash masalasi ham ko'tarilgan.
Zavoddagi jinoiy tizimga aloqasi bo'lmagan odam qo'yish bo'yicha taklif rad qilindi. Sababi zavodda ish shu qadar chalkashib ketganki, buni ishdan bilmagan odam qosh qo'yaman deb ko'z chiqarish mumkin edi. Shuning uchun zavodda 20 yil ishlagan Rustam Rajabov vaqtincha rahbar qilib tayinlandi. Rustam Rajabov zavodda olib borilayotgan tergov jarayonida jinoiy sxemalarni fosh qilishga ko'mak beryapti,
deydi Ozodlik manbasi. Ozodlikning GM O'zbekiston shirkatiga yaqin manbasi esa Rustam Rajabov mavjud vaziyatni o'zgartira olmaydi degan fikrni bildirdi. Asakadagi avtozavodning yangi rahbari men tanigan Mavridali Rajabov. Asli qulog'iga azon chaqirilganda Mavridali deb ism aytilgan. Pasportida esa Rustam yozilgan. U asli Parpiyevlar komandasidan, o'zi asakalik, etnik tojiklardan. Sobiq boshliq Shuhrat Fattohovich Yusupovning davri 20 yildan beri zavodda ishlab keladi. Haqiqiy mutaxassis, zavodni hamma past balanddan xabardor. U o'z faoliyatini hozir zavodni panadan turib nazorat qilayotgan pensioner Shuhrat Yusupov va soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevlar bilan bamaslahat olib bormoqda, deya iddao qildi suhbatdosh.
2010-yildan beri o'zbek avtoshirkatini boshqarayotgan va ayni paytda o'z avtosanoat hisobdorlik jamiyati boshqaruv raisi o'rinbosari bo'lgan Tohirjon Jalilov tovlamachilik yo'li bilan shirkat pullarini o'zlashtirganlikda gumonlanib, o'tgan oyda hibsga olindi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Jalilov GM O'zbekiston korxonasi ishlab chiqargan mashinalarni Rossiyaga eksport qilishda noqonuniy sxemalar yordamida katta miqdordagi mablag'larni o'zlashtirganlikda gumonlanmoqda. Bu ma'lumotlarni iddao qilinishicha Jalilov va Rossiyaga jo'natilgan avtomobillarni kriminal sxema asosida sotgan hamda pullarni ofshor banklarga o'tkazgan. Jalilov bilan birgalikda boshqa mulozimlar ustidan ham nazorat tartibida tergov boshlangan. Ozodlik GM O'zbekiston shirkatida bo'layotgan mana shu tergov va hibslarga doir vaziyatni kuzatishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring.
Barcha dasturlarimizni internet orqali onlayn tinglashingiz mumkin. Bunda ozodlik.org sayti, ozodlik.mobi mobil sayti, ozodlikning YouTube portalidagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlab chiqilgan ilovalarimizdan foydalanishingiz mumkin.
Demak, ozodlikni tinglayman desangiz, tinglash imkonlari ko'p. Albatta, ozodlikni tinglashda davom etasiz degan umiddamiz. O'zbekistonlik faollar Toshkentning eng hayot sifati eng yomon bo'lgan shaharlar qatoridan olib tashlashga chaqiruvchi petitsiyani boshladi. Tashabbus mualliflari kamida 1000 ta imzo to'plashga umid qilmoqda. 21 may kuni Mercer Consulting shirkati e'lon qilgan jahon shaharlaridagi hayot sifatiga doir 2016-yilgi reyting ostidagi 33 shahar orasida O'zbekiston poytaxti ham bor.
O'zbekiston poytaxti 21 may kuni Merker Consulting firmasi e'lon qilgan hayot sifati indeksi reytingiga ko'ra hayot sifati eng past bo'lgan shaharlardan biri deb topildi. Toshkent shahri himoyasiga chiqqan faollar guruhiga Toshkentdagi Inha universiteti rektori Shuhrat Shermatov yetakchilik qilmoqda. Toshkent xorijiy mehmonlar uchun dunyodagi eng xavfsiz shaharlardan biridir. Lekin ularning ko'pchiligi bu shaharning xavfsizligi to'g'risida noxolis fikrlarga to'qnash keladi va buning asosiy sababi Merker va Independent nashri e'lon qilgani kabi turli reytinglardandir. Ular xolis tekshiruv o'tkazmasdan salbiy xabarlarni tarqatishga harakat qilmoqda deya e'tiroz bildirdi Shermatov. Mazkur petitsiya ostida qoldirilgan sharhlar mualliflarining ayrimlari bu fikrlarga qo'shilmasligini aytib, gap xavfsizlik emas, hayot sifatining darajasi haqida ketayotganini yozishdi. Sharhlardan birida masalan, minglab o'zbekistonliklar propiska tizimi sababli Toshkentga kelib yashay olmaydi. Ular jinoyatchi yoki ikkinchi darajali fuqarolar kabi shahardan haydab chiqariladi va muntazam ta'qib qilinadi. Bu g'irs sharmandalik deya fikr bildiriladi. Dunyoning eng yirik konsalting firmasi hisoblangan Merker har yili e'lon qiladigan hayot sifati indeksi reytingi 21 may kuni e'lon qilindi. Merker shirkati jahonning turli burchaklaridagi 450 ta shaharda hayot kechirish darajasini o'rganib, ularning 250 tasini o'z reytingiga kiritgan. Independent va Business Insider nashrlari mazkur reytingning ostidan o'rin olgan dunyoning 33 shahri ro'yxati va Merker shirkati bergan izohlarini e'lon qildi. Tadqiqot xulosasiga ko'ra, Toshkent hayot sifati eng yomon bo'lgan shaharlar orasida, ya'ni reyting ostidan 26-chi pog'onaga qo'yilgan. Markaziy Osiyodagi poytaxtlardan biri bo'lgan bu shahar so'nggi 1 yil ichida terrorchilik o'chog'iga aylandi. 2015-yilda Toshkentdagi AQSh elchixonasiga noma'lum shaxs so'nggi 11 yilda birinchi marta hujum qildi. Hukumat islomiy ekstremizmga qarshi kurash choralarini ko'rmoqda, deyiladi Toshkentga oid qisqa sharhda. AQShning O'zbekistondagi elchixonasiga 2015-yilning 28-sentyabr kuni tonggi soat 7:30lar atrofida ikkita Molotov kokteyli otilgani haqida Ozodlik radiosi o'z vaqtida xabar bergan edi. AQSh elchixonasiga ko'ra, elchixona hovlisiga irg'itilgan yonuvchan moslamalarning biri portlagan. AQShning O'zbekistondagi elchixonasiga 2004-yil 30-iyul kuni ham hujum uyushtirilgan. 11 yil avval AQSh va Isroil elchixonalari hamda O'zbekiston Bosh prokuraturasida bir paytning o'zida xudkushlar tarafidan sodir etilgan portlashlarda kamida 2 odam halok bo'lgan va 10 dan ortiq odam jarohatlangan edi. 2004-yilgi portlashlar uchun mas'uliyatni O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqador Islomiy jihod ittihodi guruhi o'z zimmasiga olgan edi. Reyting mualliflari ekstremistlik, terrorchilik kabi holatlardan tashqari mamlakatdagi siyosiy va ijtimoiy muhit, iqtisodiy muhit, matbuot erkinligi, tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari, maktab va ma'orif, kommunal xizmatlar va transport, fuqarolarga dam olish uchun yaratilgan imkoniyatlar, iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarish, yashash sharoiti, atrof muhit kabi ko'rsatkichlardan kelib chiqqanlar. Reytingda Markaziy Osiyoning boshqa poytaxtlaridagi hayot sifati darajasi Toshkentdagidan yomonroq ekani ham qayd etilgan. Reytingda Dushanbe 19-chi o'ringa qo'yilgan, Bishkek 21 va Ashxobod 23-chi o'rinlarni egallagan. Reytingda Tojikistonda qashshoqlik hukm surishi va energiyaning yetishmasligi, Qirg'izistonda qashshoqlik darajasining katta ekani, Ashxobodda esa hukumatning befarqligi oqibatida yillardan beri odamlar suv yetishmasligidan azob tortib kelayotgani ta'kidlangan. Hayot uchun noqulay bo'lgan shaharlar reytingidagi birinchi o'rin Iroq poytaxti Bag'dodga, oxirgi 33-chi o'rin esa Tanzaniyaning Darussalom shahriga berilgan. Aytib o'tish joizki, 2015-yilda Economist Intelligence Unit tashkiloti tomonidan tuzilgan hayot kechirish darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlar reytingida Toshkent dunyodagi 140 shahar orasida 116-chi o'rinni egallagan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Diqqatingizni mintaqadan olingan mavzuga qarataman. Qirg'iziston sudi Jalolobodlik o'zbek liderlaridan biri Qodirjon Botirovning uyini sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning qarindoshlariga o'tkazib berish haqida qaror chiqardi. Ayni paytda Botirovning yaqinlari Bakiyevlarga undirib berilgan uy Qodirjon Botirovniki emasligi, uy hujjatlari qalbakilashtirilganini iddao qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Sherzod.
Botaniflarning Suzoq tumani Dmitrievka qishlog'i Paxta ko'chasida joylashgan uyi o'tgan hafta oxirida tuman sudi ijrochilari tomonidan Sanjar Bakiyevga o'tkazib berildi. Qishloq hukumati rahbari Abdulvahob Bobonazarovga ko'ra, Sanjar Bakiyev uy unga o'tkazib berilgani to'g'risida sud qarorini ko'rsatganidan so'ng sud ijrochilari organ odamlari bilan birga uyga kirilgan.
Bakiyev Sanjarbekka uy o'tkazib bersin deb 90 chiqarib berib, saylovdan kelgan prezidentil partiya sekretar, uchastkavoy, barash organ odamlari bilan shu imusulasini olib kelib protokol yozib protokol bilan qonun doirasida bo'shtirgan akasini o'g'lini uyi bor ashaga olib chiqib ashaga qo'yib qo'ydi
deydi Abduvohob Bobonazarov. Qirg'iziston sobiq prezidenti yaqinlari 2010 yil may oyida Suzoq tumani Teyit qishlog'idagi Bakiyevlar uyi Qodirjon Botirov tarafdorlari tomonidan yondirib yuborilganini iddao qilib keladilar. Qodirjon Botirov o'sha paytdagi Qirg'iziston muvaqqat hukumati tarafdori bo'lgan va muvaqqat hukumatga Bakiyevga qarshi kurashda yordam bergan. Bu voqeadan so'ng Bakiyevning yaqinlari keltirilgan zararni undirish maqsadida Botirov ustidan sudga ariza bergan. 2011 yil aprelida Jalolobod shahar sudi Qodirjon Botirov ustidan berilgan 7.4 million so'mlik da'vo arizasini ko'rib chiqib, keltirilgan zararni undirib berish to'g'risida qaror chiqardi. So'ngra mazkur hukmni viloyat sudi ham o'z kuchida qoldirgan.
Botirov Qodirjon Olimjonovichga tegishli Suzoq rayoni
sud qarori bizga kelib tushgach, Qodirjon Botirovga tegishli mulk tekshirilgan. Natijada Suzoq tumani davlat qaydga olish boshqarmasi bergan xulosaga asosan, Qodirjon Botirovga tegishli Suzoq tumani Dmitrievka qishlog'i Paxta ko'chasidagi 134-uy ro'yxatga olingani aniqlandi. Uy sud qarori orqali hibs qilinib, sud qarori va da'voni qondirish maqsadida ish olib borilgan. Mustaqil ekspertlar tomonidan uy 7 million 451 ming so'mga baholanib sotuvga qo'yilgan. Uy narxi arzonlatilib, ikkinchi marta sotuvga qo'yilganidan keyin ham xaridor chiqmagach, viloyat sudi 2016 yilning aprel oyida uyni Sanjar Bakiyevga o'tkazib berish haqida qaror chiqardi, deydi Suzoq tumani sudi ijrochi bo'limi rahbari Dinislam Qo'jaqmatov. Ayni paytda Qodirjon Botirov qarindoshlari davlat tomonidan uning mulklarigina emas, yaqinlarining mulklari ham tortib olinayotganini aytmoqdalar. Ularga ko'ra sud qarori bilan Sanjar Bakiyevga o'tkazib berilgan uy ham Qodirjon Botirovning uyi bo'lmagan. Bu uyda vaqtincha yashab kelgan Qodirjon Botirovning jiyani Gulchehra Alimovaga ko'ra, amakisi otasidan qolgan bu uyni 1998 yili meros sifatida o'g'li Botirjon nomiga o'tkazib bergan.
U uy Botirov Botirjon Qodirjon o'g'li o'shini nomida 92 yilda tug'ilgan o'g'lini nomida. Shuncha sud bo'ldi, hech qaysi sudda mana bo'layotgan sudlarda mana uy masalasi bo'yicha bizdagi ikkinchi tarafdagi ответчикда представитель yo'q, o'shunaqa bo'lyaptida hozir. Izvishenie kelish kerak emas dedi, nimaga keladi deyapti. Qanday biz izvishenieslar sud qilib qo'yishlar mumkin bu narsani? Desek, мы сами знаем. Shunaqa javob. Судебный исполнитель. Endi 5 bola hozir ularni o'qishdan keyin keladigan uyi shu. Hatto shu uyini ham olib qo'yishyapti endi.
Deydi Gulchehra Alimova. Qodirjon Botirov o'g'lining uyiga ega chiqayotgan Sanjar Bakiyev 2010 yil hokimiyatdan ag'darilgan prezident Qurmonbek Bakiyevning ukasi Jusuf Bakiyevning o'g'lidir. U 2010 yil may oyida Jalolobodda tartibsizlik uyushtirgani, hukumat vakillariga qarshi qurol qo'llaganlikda ayblanib, 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Biroq keyinchalik Oliy sud quyi instansiya sudining bu hukmini bekor qilgan va Sanjar Bakiyev 5 yilga qamalgan. Sanjar 2014 yil noyabrda jazo muddati tugagandan so'ng ozodlikka chiqqan. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida u Qodirjon Botirovga tegishli bo'lgan boshqa mulklarni ham olmoqchiligini aytgan.
2010 yili bizning uy taraf bu turgan uy men atamning uyi.
2010 yil may oyida men turgan uyni amakimning va bobomning uyini Botirov boshchiligidagi separatistlar yondirib ketgan. O'sha paytlarda xalqaro va parlament deputatlaridan iborat komissiya ham kelib xulosa chiqargan. Yaqinlarim o'sha paytlarda Botirov ustidan sudga murojaat qilib, keltirilgan zararni undirib berishni so'ragan. Shahar sudi bizning foydamizga qaror chiqarib, uning mulkini olishni tavsiya qildi. Men rozi bo'ldim. Hozir davlat qaydga olish xizmati orqali uyga hujjatlar tayyorlanyapti. Bizga keltirilgan zarar shu bilangina qoplanmadi. Yaqin kunlarda Botirovga tegishli yer uchastkasini olish uchun ham sudga murojaat qilmoqchiman, deydi Sanjar Bakiyev.
2010 yil iyun voqeasi bo'yicha ayblanib sirtdan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Qodirjon Botirovning mulki 2011 yilda sud hukmi bilan davlat tasarrufiga o'tkazilgan. Hujjatlarga asosan o'shanda Qodirjon Botirov va uning turmush o'rtog'i Karomat Botirovaga tegishli 28 ta obyekt hibs etilgan. 2011 yildan so'ng Qodirjon Botirovning o'g'li Botirjon Botirov va Karomat Botirovaning ishonchli vakili sifatida ular nomidan sudlarda ishtirok etgan Hozirda esa xorijda bo'lgan Jasurbek To'xtasinovning aytishicha 1998 yili Qodirjon Botirov bilan Karomat Botirova rasman ajrashgan va birga yashamagan. Lekin 2010-yil voqealaridan so'ng Jalolobod prokuraturasi ularning ajrashgani to'g'risidagi hujjatlar qalbakilashtirilgani iddaosi bilan Karomat Botirova nomidagi obyektlarni ham davlat hisobiga musodara qilgan. Ushbu mavzu tafsilotlarini to'liq ravishda Ozodlik saytida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Har seshanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik online va payshanba kunlari sizga taqdim qilinadigan bahs onlayn dasturlarini nafaqat efir orqali jonli tinglashingiz, balki YouTube video portali orqali to'g'ridan to'g'ri tomosha qilish imkoniga ham egaligingizni eslatib qo'ysam, dasturimiz Rossiyadan olingan mavzu bilan davom etadi. Sankt-Peterburgda O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 32 yashar ayol 4-chi qavatdan yiqilib tushib, og'ir jarohatlar bilan mahalliy shifoxonaga olib ketildi. Politsiya mast holatda bo'lgan bu ayol arqon qilib bog'langan choshablarga osilib, 4-chi qavatdagi kvartiradan chiqib ketayotib, ya'ni pastga tushib ketayotib yiqilganini aniqlagan. Mavzu tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Joriy yilning 20-may kuni Peterburgning Kolpina mavzesida 4-chi qavatdan tushib ketgan ayol 32 yashar O'zbekiston fuqarosi ekani ma'lum bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga binoan, shu kunning kechki soat 22:50larida bir nechta choyshabni bir-biriga bog'lab, kvartira derazasidan pastga tushayotgan ayol o'zini tuta olmasdan 12 metr balandlikdan tushib ketgan. Hodisa joyiga qo'shnilar tomonidan chaqirtirilgan tez yordam mashinasi shifokorlari O'zbekistonlik ayol katta travma olgani, tos suyagi, chap yelka suyagi singanini aniqladi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, xaroyib holatda og'ir jarohat olgan o'zbekistonlik muhojir ayol Oktyabrskiy ko'chasidan shaharning 33-sonli shifoxonasiga keltirilganini aniqladi. Kolpina shahar shifoxonasining reanimatsiya bo'limida ozodlik so'roviga ayol o'rta og'irlikdagi holatda qolayotganini bildirishdi.
Кого что ли? НА написано. Она лежит в 3 палате в травматологическом отделении. Удовлетворительное состояние, температура нормальная. Перевели ее уже из реанимации.
Исми Шарифы НА. У травматология бөлімі палатасыда ятыпты. Умуми халат қанықарли. Температурасы нормал. Уна лақачан реанимация бөлімідан умуми палатага өткәзішті. Деді 33-ші санли шифоханы реанимация бөлімі врачы. Ozodlik Nasiba ismli 32 yoshli bu ayol Samarqand shahridan ekanini aniqladi. Kolpina ichki ishlar boshqarmasida Nasiba kimdan qochib, derazadan pastga tushishga qaror qilgani aniqlanayotganini bildirishdi. Politsiya shuningdek Nasiba pastga tushayotganda mast holatda bo'lganini aniqladi. Ma'lum bo'lishicha, u Peterburgda migratsiya qaydida turmasdan yashab kelgan. Huquq-tartibot organi taftishchilari tergov-surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda. Ayni paytda Sankt-Peterburgning Sovetskiy prospektida 22-may kuni yana bir o'zbekistonlik mehnat muhojiri 10-chi qavatdan tushib ketdi. Tongi sahar 6:30larda derazadan tushib ketgan ishchi 39 yoshli ekani va u shu qurilishda montajchi bo'lib ishlab kelgani ma'lum bo'ldi. Hodisa joyiga yetib kelgan tergovchilar sudoldi taftish ishlarini olib bormoqda. Hodisa sabablari o'rganilmoqda. Marhum bilan birga ishlab kelgan yurtdoshlari u 10-chi qavatdan texnika xavfsizligiga rioya qilmagani bois qulab tushganini bildirishgan. Ma'lumki, qurilishda o'lgan o'zbek muhojiri Peterburgda rasman qaydda turgan. Shimoliy poytaxtga ishga joriy yilning mart oyida kelgan. Muhojir jasadi mahalliy sud tibbiy ekspertiza laboratoriyasiga jo'natildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Demak, albatta do'stlarimiz safida kutamiz ijtimoiy tarmoqlardagi sizni. Dasturimiz endi xalqaro hayotga oid mavzu bilan davom etadi. 21-may kuni Toliban rahbari Mulla Axtar Mansur AQSh dron hujumida Pokiston ichkarisida halok bo'lgan. Bu haqda kecha rasmiy Kabul xabar qildi. Toliban yetakchisining o'ldirilishi Afg'onistondagi vaziyatga qanday ta'sir qiladi? Ushbu savol javobini muxbirimiz Olim Ko'xgan izladi.
AQSh prezidenti Barak Obama Talibonning yetakchi rahbari Mulla Axtar Mansurni Amerikaning uchuvchisi bo'lmagan harbiy uchog'i tarafidan Pokiston hududida nishonga olinib, nobud etilganini tasdiqladi. Obama Mulla Mansur o'limini Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash uchun muhim dedi. U Taliban rahbariga qarshi amalga oshirilgan hujumni afg'onlar yurtida sulhni barqaror etish maqsadida Talibonni rasmiy Kabul bilan tinchlik muzokaralariga rozi bo'lishlari uchun jiddiy bir bosim deya baholadi. Obama shuningdek Talibonni AQSh harbiylari nishonida ekanini uqtirdi. Unga ko'ra jangari toliblar AQSh va uning sheriklarini uzluksiz ravishda nishonga olib kelmoqdalar. Usoma bin Laden Pokistonda halok etilganidan so'ng Mulla Axtar Mansur usyonchi guruhlarining mazkur mamlakatda nobud etilgan ikkinchi yetakchi rahbari hisoblanadi. Rasmiy Islomobod haligacha bu to'g'rida biror narsa demagan. Hodisa yerida topilgan pasportdagi fotosurat Mulla Axtar Mansur ekani aytilgan. Ma'lumotlarga qaraganda, ushbu pasport egasi voqea yuz bergan kunida Erondan Pokistonga qaytib kelgan. Mulla Axtar Mansurni yaqinda Rossiya vakillari bilan uchrashishi uchun Eronga safar qilgani borasida ham xabar qilingan edi. Biroq ushbu xabar rasmiy manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Afg'oniston milliy xavfsizlik manbalari Mulla Axtar Mansurni Pokistonning Balochiston viloyatida nobud etilganini bildirgan. Xo'sh, Mulla Axtar Mansur halokati Afg'oniston vaziyatiga qanday ta'sir o'tkazishi mumkin? Afg'oniston milliy xavfsizlik idorasi sobiq raisi Rahmatulloh Nabil Mulla Axtar Mansur o'limi Talibonni zaiflashishiga olib keladi deydi. Nabilga ko'ra, toliblarning sobiq rahbari Mulla Umar o'limidan keyin mazkur guruh parchalandi. Mulla Axtar Mansur barcha toliblarni o'z atrofida to'play olmadi. Endi uning halokatidan so'ng jangari toliblar hamma uchun ma'qul bo'ladigan rahbar topa olmaydilar. Ammo afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadulloh Nadim esa boshqa fikrda. Unga ko'ra, toliblar mustaqil bir guruh emas. Ular dar haqiqat Pokiston razvedka xizmati ISI va Pokiston harbiylari tomonidan boshqariladilar. Janob Nadim, modomiki shunday ekan, Mulla Axtar Mansurning o'limi Afg'onistondagi mavjud vaziyatga jiddiy ta'sir o'tkazmaydi, deydi.
Afg'onistonda vaziyatga seyramgap bo'lsa, katta ta'sir yo'q. Chunki Rahmatov to'liq guruh tomonidan amalan afg'onlar qo'liga emas, amalan Mulla Mansur deya boshladi. Ular qo'liga emas. Shuning uchun uncha ta'sir qilolmagan.
Asadulloh Nadim Mulla Mansurning halokatiga bois bo'lgan hodisani toliblar rahbarlariga hech bir yerda o'z jonlarini asrashlari mumkin emasliklari xususida ochiq bir payg'om yo'llaganini ma'lum qildi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
O'zbekistonda bir guruh ziyolilar Stalin portretlarining tarqalishiga qarshi murojaat bilan chiqishmoqchi. Bu haqda tarixchi siyosatshunos Anvar Nazirning ozod nazarida tinglaymiz.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun siyosatshunos tarixchi Anvar Nazirning ozod nazari. Assalomu alaykum Anvarbek.
Assalomu alaykum.
Anvarbek, sizlar O'zbekistonda xususan Toshkentda Stalin rasmining ko'payib borayotgani masalasida O'zbekiston hukumatiga murojaat bilan chiqmoqchi ekansizlar. Bir guruh ziyolilar, tarixchilar, yozuvchilar shu masalada bir izoh bersangiz. Marhamat.
Ha, endi bitta narsa bo'ldi, men bitta so'z ishlatmoqchiman. Bu yerda omalashtirish Stalinni obrazini bu bo'lmagan edi. Biz uchun bir qanaqadir bir juda ham dahshatli yangilik bo'ldi. 25 yil ichida O'zbekistonda, Toshkentda hech qachon bu shaxsni ko'tarish, bu qanaqadir tadbirlar bilan bog'liq, bu shaxs bilan bog'liq bo'lgan tadbirlar o'tkazilmagandi va jiddiy omil emas edi bu. biz ko'rmagan edik. Mana mana bu o'lmas yo bo'lmasa barhayot polk deyishadi, o'tkazildi 9-may kuni. Shunda ikkita rasm bilan ko'tarib chiqishdi va shundan keyin e'tibor berdik biz, bitta men emas va boshqa odamlar ham mashinalarda ko'rishdi Stalinni suratini va undan tashqari Rossiya bayrog'ini ham hattoki. Bu tushunasizki, hech qanaqa aloqasi yo'q 9-mayga. Endi o'zbek uchun Stalin bu katta bir drama. Chunki bilasiz 120 mingdan oshiq odam, shu odam qo'l qo'ygan shuni buyrug'i bilan o'zbeklar qatag'on bo'lgan. 80% o'zbek ziyolilari, agar 40-yil oxiriga keladigan bo'lsak, hattoki mana bitta raqam 40 mingdan oshiq o'zbek dehqonlarining oilalari surg'un qilingan Sibirga. Bu agar odamlarga ko'paytirsak 100 necha ming odam bo'lib chiqadi va shularni ichida ko'plari ochlikdan ham o'lib ketgan. Toshkentni atrofi, Toshkentni o'zi bunaqa ommaviy qirg'in bo'lgan qabristonlarga to'lib ketgan. Hozir Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Usmon Nosirlarni gapirmasam ham bo'ladi. Buni omma bilsa kerak. Kim uni o'ldirgan va kim ularni orqa bilan o'limini orqasida turgan. Bu juda katta qonli sahifa o'zbekni tarixida.
Qarang, qonli sahifa deyapsiz o'zbeklarning tarixida. Nima uchun bo'lmasa mana shu Stalin rasmlari birdan ko'payib qoldi deb o'ylaysiz?
Endi bu uyushtirilgan Rossiya Federatsiyasining elchixonasi va undan bog'liq bo'lgan tashkilotlar o'sha barhayot polk yo'qsa o'lmas polkini o'tkazyapti butun dunyoda. Va boshida bular O'zbekiston hukumatiga murojaat qilgandi, Toshkent hokimiyatida qonuniy shunaqa qilinadi. Toshkent hokimiyati rasmiy javob berdiki, bular endi biz ko'rmaganmiz, nimani murojaat qilgan, bir qanaqa firibgarlik bo'ldi-da bu tashkilotchilari tomonidan shu tadbirni. Ular aytmayapti nimani bular murojaat, qanaqa murojaat qilgan, lekin Toshkent hokimiyati javob bergan. Gulchambarla qo'yishinglar mumkin va buni aniqlashtiringlar, o'sha ichki ishlar xodimlari bilan birga. Barhayot o'lmas pul degan so'zlar yo'q. Endi bular ko'tarib yurdi shuni. Mana bizaga ruxsat berdi deb, lekin o'zbek tilini bilgan odamlar bor-ku baribir. Bular ko'rsatib bularga aytdiki, bizlar ham mana Davron Tojaliyev bilan Ziyo portal rahbari shu bilan birga yozdik Toshkent hokimiyatiga va ichki ishlar vazirligiga. Shundan keyin ommaviy axborot vositalari orqali O'zbekiston Toshkent hokimiyati aytib o'tdiki, shunaqa tadbir rejalashtirilmagan. Hokimiyat tomonidan Toshkentda abadiy polk degan, o'sha bumangu polk degan, o'lmas polk degan va boshqa tadbirlar bor. Bular tadbir rasmiy davlat tomonidan qabul qilingan va bularning ichida bular bu ro'yxatda shunaqa polk degan tadbir yo'q. Shundan keyin biz tushundik. Endi menimcha bu qanaqa bo'ldi? Bular bitta narsadan foydalandi-da. Davlat hech qachon bunaqa noroziliklarga tayyor emas bizda. Bunaqa odamlar chiqib davlat bir navani so'rasa davlatdan u yo'q degan, lekin ular bo'ysunmasdan chiqishga davlatda bunaqa tajriba yo'q. Davlatga bu da murojaat qilishgan, qanaqa murojaat qilganini bilmaysiz. Bular davlat shunda javob berdi, gul qo'yishinglar, gulchambarlar qo'yishinglar mumkin, tamom. Shundan mavzu yopildi degandek bo'ladi, lekin 9-may kuni bular chiqishdi, rasmlarni ko'tarishib va rasmlarni fotosuratchilar oldida ko'tarishdi, uni oldida ko'tarishmadi. Bir xil ayrim shaxslar janjal ko'tarishga harakat qildi. Unga qarshi militsiya aks terror kuchlari kuch ishlatib jim qilishga harakat qilishdi. U militsionerlarimizga qarshi o'sha polkga chiqqan, tadbirga chiqqan odamlar ularga to'sqinlik qo'ydi militsiyani professional faoliyatiga va bitta yigit ham to'xtatishga harakat qildi shu tadbirni, o'zbekistonlik oddiy fuqaroyimizni, uni ham olib chiqib tashlashdi. Bu janjalga o'xshagan bo'ldi, bu janjal bo'ldi.
Ya'ni siz ataylabda qilgan deb o'ylaysiz, to'g'rimi? Ammo boshqa tarafdan qaraydigan bo'lsak, o'zbeklarning orasida umuman Rossiya siyosatiga mayli bo'lgan, bugun mana shu Rossiya olib borayotgan siyosatni qo'llab-quvvatlagan yoki Stalin davrini qo'msaydigan odamlarni kam deb bo'lmaydi.
Endi bilasizmi, mavnaqa qarash kerak. O'zbeklarning ichida Stalinni qo'msaydigan shaxslar juda ko'p emas. Rossiya siyosatiga xolisona qaraydigan, shizofrenik darajada xolisona qaraydigan shaxslar bor. Ateist deydi, bir qaraydi, ateistligim uchun dindor bo'lganini tushunasiz, dindor qaraydi, tushunmaysiz, maqsadini tushuntirib beraman. Bu Rossiya televideniyasini faoliyatini oqibati va boshqa sabablar bor bu yerda. Lekin Stalinni e'zozlash, hurmatlash bu katta bir qatlamga mansub xususiyat va albatta bir oqimga mansub xususiyat emas, hech qachon. Baribir qanaqa bo'lmasin, alohida yosh avlodda olganda qatag'on degan tushuncha o'zbek tarixida bo'lgan. Bu birdaniga bo'lgan narsa ko'tarilib ketdi va omma ichida, bilasizmi, bu uyushtirilgan deyish mumkin. Nimaga? Chunki qarang, mana Fergana Ruda o'shandan keyin maqola chiqdi va bu yerda yana o'sha uyushtirgan shaxslar chiqib aytishadiki, bizga hokimiyatdan abadiy polk so'ramadik, biza ko'rgazma o'tkazmoqchi edik rasmlar bilan. Biz ko'zimiz ko'ramas u. Biz bularni Facebookda kuzatdik, bular aniq yozdi. Mana kelinglar, tadbir bo'ladi, tadbir bo'ladi, tadbir bo'ladi, abadiy polk bo'ladi. Ko'rgazma degan so'z bo'lmagan. Endi bular aytibdi ko'rgazma bo'lgan. Bu firibgarlik bo'lyapti, bu o'yin bo'lgan. Lekin bu o'zi qaraganda O'zbekiston hukumati bunga tayyor bo'lmadi va biz o'tgan yili buni ogohlantirgan edik o'zimizni ijtimoiy tarmoqda Gubus Georgiy lentasiga qarshi guruhimizda bu narsani boshlanayotgandi. Bu yili qanaqadir bir hani masxarabozlik karnavalga aylanib ketdi xotira kun.
Anvarbek, umuman O'zbekistondagi siyosat tushunarli. Ya'ni O'zbekistonda g'alaba kuni yo'q, xotira va qadrlash kuni bor. Lekin nimagadir xalq orasida biz bobolarimiz o'sha nemislarga qarshi kurashgan, biz misol uchun o'lmas pul degan so'zlar atamalar paydo bo'ldi, bilmadim, yangi bir tendensiya paydo bo'layotganga o'xshaydi-da.
Ha, juda to'g'ri aytdingiz, yangi tendensiya. Chunki g'alaba bayramini e'tiborsiz edi. 25-20 yil ichida olsak-da, oxirgi mana 2 yil, 3 yil olsak-da, 24 yil, 3 yil ichida hech 6 kunida xotira va qadrlash kunini hamma qabul qildi. Oma viloyatlarda faqat nima qiladi? Mozorga boradi, qabristonga. Bu kunda ko'plar ham qabristonga boryapti, qabul qilingan. Oma buni inkor qildi yo rad qildi, tushunmadi degan deyish noto'g'ri. Lekin eng qiziq narsa oxirgi paytda bu propaganda ketyapti. Men yana bir bor aytaman, Rossiya elchixonasi ishlayapti, Rossiya televideniyasi ishlayapti, O'zbekiston zamonaviy texnologiyalar, zamonaviy uslublarni ishlatib, O'zbekiston hukumati bunga tayyor bo'lmadi, tayyor emas. Juda ham qoloq fikrlaydi, bilasizmi? Shuning uchun tayyor bo'lmay qoldi. Rossiya televideniyasi oldinga o'tib ketdi. Rossiyaning yoshlarining orasida, yoshlarning orasida ongi past nimalarni orasida ishlayapti. Mana misol Instagramga kirsangiz ko'rasiz, bizni ashulachilar, o'zi oddiy o'zini hurmat qilgan odam charchagan o'sha bizlarni mana bu ommaviy madaniyat vakillari ayol va erkak qiyofasidagi shu harbiy formalarni va kiy ustiga taqib olgan Georgiy lentasi bilan bu harbiy formani faqat harbiy urushda bo'lgan faxriylar taqishga haqqi bor. Bular endi masxarabozlik qilib, hali karnaval qilib tashlashdi xotira kunini bulg'alatdi. Bu ko'ryapsiz, bu umuman bir qanaqadir bir absurd bir nimaga aylanib qolyapti.
Bunga qarshilik ko'rsatish uchun O'zbekiston hukumatida bir qandaydir richaglar bor deb o'ylaysizmi?
Bunga qarshi ko'rsatish uchun O'zbekiston hukumati tayyor emas edi. Shuni tan olish kerak. O'zbekiston hukumati ma'lumki kutmagan ediki shu darajada chuqurlashib ketadi mavzu. Stalin ko'tarildi. Biz ham kutmagan edik. Biz o'yladik, mana Georgiy lentasi, biz charchadik buni tushuntirib. Buni tushuntirasiz, sizga aytadiki, uning tarafdorlari mana Gvardiya lentasi, bu Gvardiya lentasi faqat harbiy dengiz flotiga berilgan. U hech qachon butun urush, umum ommaviy simo bo'lmagan. U faqat mukofotlangan, unga arziydigan qatlamlarga bergan. Masalan, kimdir qonuniy mukofotini hech kim olib ko'tarib taqib yura olmaydi, bu noqonuniy. Buni tushuntirib charchadingiz. Endi birdaniga biz ham kutmadik. Faqat bir xalq, hozir hukumat to'g'risida gapirmayman. Stalin paydo bo'ldi, abadiy polk paydo bo'ldi. Bir ay mana bu kuzku bolni ko'rishyapti tanishlar. Bizni masalan tarafdorlarimiz aytishadi, bizga yetkazishadi ma'lumoti, Rossiya bayrog'i paydo bo'ldi. Buni qanaqa g'alabaga aloqasi bor? Bu demak, bu yerda ancha chuqur mavzu turibdi.
Rossiyani O'zbekistonda mana misol uchun tayyor emas deyapsiz, Rossiyada qanday imkoniyat bor? Rossiyada ishlayotgan muhojirlarning aksariyati o'zbekistonliklar ekanmi?
Yo, u imkoniyat muhojirlarda gap emas. Muhojirlar bu boshqa mavzu. Bu O'zbekistonni ichida o'sha tayyor emasligidan foydalanib qilingan narsa. tayyormasligidan. Bu darajada masalan qo'pol va tez Rossiya harakat qiladi deb qo'rqmagan. Bizga davlat idoralaridan qo'ng'iroq qilishgan. Shaxsan menga men aytmayman qaysi idora, lekin qilishgan, qo'llab-quvvatlaymiz, uchrashamiz mashu kunlarda, to'g'ri qilyapsiz. Bittasi men bir gapni eshitdim, shuni aytaman. Bular aytishdi, işte, bizda masalan biz hamma dinlarni hurmat qilamiz, bag'ri kenglik to'g'ri, lekin bu asli Georgiy lentasi, bu diniy simo, bu rus harbiy pravoslav simosi bizga to'g'ri kelmaydi. Bu gaplarni eshitganman, bular faqat men bu masalan davlatda emas, boshqa narsadan hayron qoldimki, murojaat biz mana hozir qilmoqchi bizni katta-katta ziyolilarimizga endi mana murojaat qatnashishga taklif qilamiz va bu to'g'risida alohida gapirib o'tiramiz. Qachon bular roziligini berganda bular roziligini beradi deb o'ylayman. Oddiy fikrlaydigan ziyoli, hech qachon rusparast bo'lmaydigan shaxslar ularga taklif bilan chiqqanimda yo indamaydi. Yo menga yozadi, men siyosatga aralashmayman deb. Yo bittasi yozadi, mana Islom Karimov etini yanishib etgan ulug' vatan urushi deb, vaziyat qanaqa, mana rusofobiyada ayblamaydi nima deb. Siz hozir masalan televideniyani ko'rgan omon aytdingiz menga. Ammo hozir sizga ziyoli insonlarning fikrli degan, hech qanday rusfaraz bo'lmaganlarning fikrini aytyapman-da. Demak, bu bunaqa davlatda emas, xalq ko'pda ziyolilarni tushunmayapti o'zi nima bo'lganini. Bularsini anglamayapti. Siyosat qanaqa siyosat? Bu ma'naviy muammo paydo bo'ldi. Stalin to'g'risida bu yerda davlatga qarshi norozilik nimasi bilan bog'liq emas, siyosiy tadbir emas, bu avvalo bir ma'naviy tadbir, ijtimoiy jamoatchilikni tadbiri, ziyoli qatlami tadbiri. Faqat ziyoli emas, oddiy ishchilar bor, oddiy masalan qo'l qo'yaman deganlarni ichida mardikorlar ham bor, qo'l qo'yaman deganlarni ichida kollej talabalari ham bor, ko'p odam bor. Ko'p odam, lekin mana shunaqa fikrlaydiganlari ham bor.
Murojaat tayyorlar ekansiz, unda qanday talab ilgari surilyapti hukumatdan?
Birinchi talab bizni davlatni e'tiborini jalb qilmoqchi, bizni muammoni jiddiyligi. Ikkinchi maqsadimizni murojaatda biz shu davlatimizni o'zini fikrini qanaqadir aytib o'tsin shu bo'lgan tadbirga va shu tadbirni oqibatlariga, shu Stalin rasmlari paydo bo'lganiga biz eslatyapmiz qatag'on oldani. Biz hozir shahidlarimizni yerga urdik, ruhini uvol qildik. Bilasizmi, bu o'zbek millati emas, bu oddiy millat, musulmon odamga yarashmaydigan narsa. Buni shuni aytyapmiz va uchinchisi bu shu tashkil, shu tadbirni uyushtirgan va shu tadbirni tashkillashtirgan tashkilot bor, shaxslar va shular O'zbekiston ichidagi shaxslar, O'zbekiston fuqarolari, bularga qanaqadir jazo ko'rilsin yo bularga yetkazilsin bizni norozilik va davlat ularga jazo ko'rsin, shular xotira kuni, xotira va qadrlash kuni shu bundan foydalanib shunaqa bir siyosiy xunuk, bir mafkuraviy bachkana tadbirini o'tkazishdi va shuni oqibatida mana Stalinni rasmlari chiqib, o'zbek tarixi, o'zbek shahidlari, o'zbek stalinizm qurbonlari haqoratlandi. Shuni biz ko'tarib, shuni biz aytdik.
Andarbek, lekin bir erkin ochiq jamiyatda deylik, g'arb misolda oladigan bo'lsak, turli xil oqimlar bor, guruhlar bor, kommunistlardan tortib to fashistlargacha bemalol faoliyat yuritishadi baribir o'zlarini turli xil qoliplarda bo'lsa hamki. O'zbekistonda ham misol uchun Stalin tarafdorlari bo'lishi bir tabiiy holat emasmi? Ko'p millatli mamlakat bo'lsa,
Germaniyada Gitler rasmini ko'tarsangiz, sizni qamab qo'yadi. Germaniyada Holokost yo Gitler o'ldirgan odamlarni bo'lmagan bu, bunaqa narsa bo'lmagan desangiz, sizni jazolashadi. AQShda ham jazolashadi, Fransiyada ham jazolashadi. Demokratiyaning ma'naviy chegarasi bo'ladi. Har bir jamiyatning ma'naviy chegarasi bo'ladi, ichki spetsifik chegarasi bo'ladi. Isroilda masalan, osiyasida agar aytsangiz, shu 2. jahon urushida hech nima bo'lmagan, Gitler hech qanaqa jiddiy roli bo'lmagan, yahudiylarni o'ldirishda sizni jazolashadi. Bunaqa narsalar bor, bunaqa faktlar bor. Endi bu bilasizmi, sovet parastlar juda spekulyatsiya qilishdi, mana shunaqa aytishadi, mana boshqa oqimlari bor, xuddiki bularni sovet davrida demokratiya bo'lgan va bular boshqa oqimlarga yo'l ochib bergandek. Asli yo'q.
O'zbekiston hukumatida, O'zbekistonda mana shuni bartaraf etish uchun yetarli bir kuch bor deb o'ylaysizmi? Oldi o'ngida baribir dunyoning eng qudratli mamlakatlaridan biri Rossiya turibdi shu masalada.
menimcha juda qiyin bo'ladi. Bo'lsa-yam O'zbekiston uchun kutilmagan bo'ldi. Rossiyaning hozirgi siyosati bu juda o'ta ketgan agressiv siyosat va bu siyosatni oldida eng birinchi zarba yeyotganlar sobiq Sovet respublikalari. Har xil kurashmoqda. Bilasizmi, endi bog'liq irodaga va jasurlikka, masalan, Qirg'iziston Rusparas mamlakat va ahvoli bizikidan ancha og'ir. Lekin mana 16 yil tadbirini 100 yil bo'ldi. Mana o'sha 16 yil qo'zg'olani biz tariximizda Jizzax qo'zg'olani deymiz, umuman Turkiston qo'zg'olani desa bo'ladi, Markaziy Osiyoda bo'lib o'tgan qo'zg'olon. Shuni eslashga, izohlashga o'sha aksil mustamlaka tadbir o'tkazishga qaror qildi. Biz yo'q. Demak, bu faqatgina Rossiyani qudrat kuchi bilan bog'lamas. Biz o'zimizda bo'lish kerak. To'g'ri, biz mana hozir qilayotgan ishimiz g'alati bo'lishi mumkin, kimdir kulishi mumkin ustimizda, lekin biz ko'taryapmiz. Baribir mana nima bo'lmasin.
Tinglayotganingiz tarixchi va siyosatshunos Anvar Nazirning ozod nazarini to'liq ravishda siz Ozodlik sayti orqali tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglanganingiz boshqa barcha mavzular, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram, VKontakte ijtimoiy tarmoqlari orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.